Udazken giroan ere, goizerokoa!
Ara da bai, udazken giroan ere hemen txegaude, goizerokoan segura erratian. Bueno, amestea, edo zintzilik egotea. Bueno, bakarren batzuk hortxe zintzilik ibiltzen dira espazioan zehar. Eta amestea, bueno, ba, egunetek egunera, garai batean amestein ziren ametxoiek, pixkanaka errealitate bilakatzen ari dira. Eta azken urte hauetan ere aurrera kuntza handi xamarrak ere eman dira, bueno, espazio gintzan, eta bueno, jakina da ere, hortxe, ba, ilargira ere gizakiak eramateko proiektu bat baina gehiago ere abian dela. Bueno, begira, gaur proiektu bati erreparatuko diogu, proiektu gainera benetan garrantzitsua. Bueno, erreparatuko diogu eta Eureka Zientzia Museko lagunek guztionen xetasunak emango dizkigute. Ilabetean behin hementxe gurekin izaten ditugu. Eta hor goan hementxe gurekin Mikel Abadia dugu. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, ondo?
Bai, oso ondo. Este proiektu interesgarri batekin eta ea bueno, momentu bat pasatzen dugun.
Bueno, hoxe da, ea ba ikasten dugun. Zeren, esan duzun bezala xe, Mikel, zema proiektu dauden, martxan, Eta ezagutzen ez ditugun beste hainbeste, agian,
Egia da, azkenean, demora ze azkar pasatzen den eta zenbat gauza ateratzen diren egunero harrituta da txonditu dauzten digutenak, ez?
Gaurkoan, Starlink proiektuari buruz hitz egingo diguzute, Mikel?
Bai, hoxe da, bueno, Starlink proiektua aukeratu dut, bueno, gai oso interesgarria, zientzia fikziotik ateratako gai bat irutu zaitelako, baina, bueno, gaur egun jada, bueno, gure munduan den inguruan, martxan dagoen proiektu bat delako, ez?
Orduan, zientzia fikzioko kontu horiek gaur egun ia errealitate bilakatu direla, Mikel.
Hoixe bea. Orduan pixkat kontekstuan jartzeko, ez?
Bai.
Starlink proiektu hau da, bueno, Elon Musk, bueno, beste multimillonario ezagun honen SpaceX enpresak martxan jarri duen proiektu bat, ez?
Mm-hmm.
Eta proiektu honen bueno, helburua da bueno, interneta edo helburetako bat behintzat da mundu osoan zehar interneta izatea doain guztiontzat, ez?
Bale, gainera, hori oso garrantzitsua da, Mikel, doainik, alegia, mundu osoko txoko guztietan internet seinalea edo sarea edo edatzea eta edonork internet erabiltzeko aukera izatea, gainera, doainik.
Bai, hoxe da, bueno, igual da, Saharako desertuan egon edo Everesteko tontorrean egon, erreseptore bat eukiko badugu, hau da, mobil bat, eta, bueno, ba, toma elektriko batera akzesoa edo panel solar bat izan gure gainean, eta elektrizitatea izan, konektatu alko gara, interneteko sare honetara, ez?
Uh-huh.
Orduan, proiektu berak ja interes asko sortzen du, gaitasun honegatik, ez?
Hala, mintzat, arreta pizten du, baina bereziki zergatik nabarmendu beharko genuke proiektua, Mikel?
Bueno, honen, kuriosoa da, azkenean, aulortu alizateko, egin beharko dena da, edo egiten ari dinena, edo hasi direna da, 12,000 satelite jartzen munduaren inguruan biraka.
12,000 satelite?
Hori da, 12,000, deitzen zaie satelite konstelazio bat, ez? Horentxe bertan, pixkanak hasiko da mundua satelitez, tapatua egoten edo
bai,
inguratua egoten, ez?
Uh-huh.
Horentxe bertan, munduaren orbitan, satelite pila bat ditugu, baina komunikazio satelite edo internetaren inguruan dauden satelite kantitatea, 2,000 bat satelite daude gaur egun, eta proiektu honek bakarrik 12,000 satelite jarri nahi ditu loraren orbita baxuan.
Gaur egun ditugunak, baina 6 aldiz gehiago, ez?
Hori xebera da, ez. Orduan, norbaiti asko harritu dira zaiok ez, azkenean, 6 aldiz gehitu nahi dute satelite hauen kantitatea interneta emateko mundu osoan zehar.
Uh-huh.
Orduan, zergatik da garrantzitsua hau, ez? Azkenean bat interneta doain eman dezake eta bestetikan proiektu honek eskaintzen duena da internetaren kalitatea asko hobea izango dela. Orain duguna baino. Eta hau da nik uste zientziaren ikuspuntutik garrantzia handiena duena, ez?
Mm-hmm. Zertan hobetuko luke gaurko internete, dugun internetarekin, alegia abiadura handiagoa, leku gehiagotara iristeko gaitasun hori.
Bai, hori xera, azken, alde batetik leku gehiagotari itxiko gara, baina alde bat, beste aldetik garrantzitsua latentzia hobetuko duela, ez? Hau da, informatika munduan erabiltzen duen termino bat,
bai.
Eta proiektu honek lortuko duena. Orduan, latentzia azken finean da, informazio pakete batek behar duen demora gure ordenagailura iristeko.
Uh-huh.
Ez, azken finean, ni New York Timeseko weborira sartze banaiz, estatu batuetatik informazio pakete bat iritsiko zen nire ordenagailuko pantailara, ez? Azken finean, informazio hauek oso azkar transmititzen dira, milisegunduetako demora epeetan, orduan guk ez dugu nabaritzen. Baina egia da, bideo jokutan jolastu nahi badugu munduaren beste aldean dagoen norbaitekin, edo transakzio ekonomikoak egin edituzten pertsona da burtsan sartuta goden ekonomista hauentzat, milisegunduak oso garrantzitsuak izan daitezke. Ez? Uh-huh. Orduan, sare honek latentzia hobetze bat eskintzen du, eta oso garrantzitsua da, eta aldi berean, usten digu pixkat ulertzen nola transmititzen den informazio hau interneteko informazio hau, ez? Orduan, nahi badazu pixkat azalduko dugu gaur egun nola transmititzen dugun informazioa zuntz optikoen bidez.
Hori da.
Eta satelite hauen funtzionamendua nolako den pixkat ulertzeko latentzia honen hobekuntza.
Bai, azaldu dezagun, zeren zuntz optikoaren bitartez gaur egun iristen zaigu etxean edo eta lantokian dugun internet seinale hori edo, gainera zuntz optiko hori ere munduko itsaso nagusinetan ere hortxe ikusi izan dugu, zenbat kable eta zenbat metro eta kilometro ere
bai,
bota behar izan diren, ezta?
Nik uste oso politara interneten behiratzea zenbat kable ditugun gure itsaso azpitikan informazio transmititzen zaskenean metroko mapa bat ematen du gure ozeano guztietatikan zenbat kable ditugun informazioa bidaltzen. Ez azken finean hasiera batean informazioa kable metaliko edo kobrez bidez bidaltzen zen. Eroale hauek azken finean elektrizitate bidez informazioa transmiti dezakete, baina interferentziak izan ditzakete, beroaren ondorioz galerak eta horren ondorioz, azken urteotan ikusi dugun dola, zuntz optikoak ari diren, gure kale azpitatikan eta ala nola sartzen, ez?
Eta engabean, leku guztietan, beti badago txokoren bat hor, zulo bat edo egin nahian.
Hori da, deno galdetzen dugu, baina fibra optikoa eukiko dugu, ez?
Hori da.
Azken finean, zuntzaren, obekuntza da, informazio argiaren bidez bidaltzen duela. Elektroien bidez izan beran, argiaren bidez. Azken finean, bi puntu elotzen ditu eta informazio argiaren bidez bidaltzen du. Eta jakina da, argia dela, naturan dugun askarren mugitzen den elementua, ez? Horren zentzu hortatikan zuntz optikoen garapenak abantaila asko ekarri zituen. Hemen arazoa da azken finean argi honek medio bat behar duela, autopista bat behar du jarraitzeko eta kasu honetan zuntza da eta zuntz honen zehar bidaiatzen duenean bere abiadura apur bat galtzen du. Ez, azkenean abiadura
moteldu edo egiten da, ezta?
Moteldu egiten da. Eta oso jakina da zientzian, argia askarren joateko behar dugun medioa dela hutsa, ezer ez egotea. Eta medio hau dugu espazioan.
Espazioan, eskura, gaur egun.
Eskura dugu. Orduan, hau da, proiektu Starlink proiektu honek erabil nahi izan duena, ez? Argiaren abiadura optimo honen inguru giro bat aurkitu, eta hau da espazioa, ez? Orduan, ulertzeko satelite hauek nola funtzionatzen duten, azken finean, nahiko simplea da, ez? Lurrean izango dugu gure seinalea edo gure lortu nahi duguna bidaliko digun seinalea bat.
Bai.
Hau normalean radiofrekuentzi bidez bidalikola espaziora eta behar duguna da satelite bat seinalea emitituko duen horren puntu horren gainean egotea. Ez? Satelite honek informazio jasoko du eta espazioan zehar beste sateliteei bidaliko die informazio hau munduko beste punta batera. Eta behin azkenengo satelite honek informazio jaso duenean, berriz ere lurrera bialiko du rezeptore batera informazioa. Informazioa azken finean espaziotikan joango da zuntz batetik bidez askoz ere askarago.
Hori da, alegia hor espazioan izango ditugun hainbat satelite horiek ere elkarrekin konektaturik edo izango dira neurri batean ere bai, ezta batek besteari seinalea bidaliko diolako, gero lurrean dagoen rezeptore horretara bidali alizateko.
Horixe da azkenean hauek sinkronizatuta da komunikatuak emorko dute eta proiektu hontan informazio transmisio hau laser argi bidez emango da. Kontua da hori, azken finean orain arte ez dela proiektu hau desarrollatu edo idea hau desarrollatu satelite asko behar direlako honek ondo funtziona dezan, azken finean guk gure emisore baten gainean, orbita gainean, behar dugu satelite bat, ez? Orduan, satelite asko behar ditugu, benetan eraginkorra izateko proiektu hau. Eta hemen sartzen da, Starlink proiektunen barruan sartzen da, Elon Musk eta SpaceX-ek duen proiektuen abantaia. Azken finean, SpaceX egin duena da, kohete berrerabiltzaileak sortu.
Sortu, ez? Hori da, behintzate, ere ezaguna egin
da. Hori da, bai, nik uste gehien, jendea gehien ezagutuko duen proiektu, bai, azken finean, bueno, jarri ditzakegu satelite pila bat kohete baten gainean, baina kohete bera egiteak kostu ekonomiko ikaragarria dauka.
Zugarri handiak ditu, noski, bai.
Hori da, eta 12.000 satelite behar da ditugu orbitara, behar ditugu kohete pila bat. Orduan, koheteak berrerabili baditzakegu kostu ekonomikoetan asko asko salba dezakegu,
bai, asko aurreztu dezakegu, ezta? Dirutza hori behintzat.
Hori xe da, ordunen, bueno, ba, nik uste bizio enpresarial oso ona izan dutela, eta abantai hau erabiliaz, baina da, hasi dira pixkanaka, bueno, satelite hau jartzen, gure lurreko orbita baxu batean.
Bueno, argi dagoena da, horrelako proiektu batzuek, alde honak eta txarrak izaten dituztela. Iritzi aldekok eta kontrakoak, kasu honetan, arazo txiki batzuk ere izan ditzake, ez da, proiektu honek, Mikel?
Bai, hori xe da. Bueno, alde batetik, esan behar da, orbita baxu batean egotean satelite hauek, bueno, denboraren poderioz eta lurraren gravitatearen influentziaren poderioz, beti pentsate behar dugu, naiz eta orbitan eta espazioan egon, oraindik ere lurraren gravitatearen efektua sentitzen dutela, ez, objektu hauek.
Bai.
Orduan, espertu diotenez, 5-10 urteko bueno, epeetan, azken finean, satelite hauek lurrera eroritzen bukatuko dute, eta bueno, atmosferan desintegratuko dira, ez da arazorik egongo guretzat hemen lurrean, baina bueno, reponitu egin beharko dira 5-10 urtero, 12.000 satelite.
Alegia, 5-10 urtez behin, bueno, edo beraien biziraupena 5-10 urtekoa dela. Eta jakinda zenbaterainoko kostua izan dezaken honek guztiak, bagian garesti xamar atera daitekeela, ez?
Horixe da, garesti xamar, eta gainera bueno, ba, kohete hauek martxan jartzeko erabiltzen den kombustiblearen errekuntza, eta bueno, ba, reperkusioa izan dezake bueno, kontaminazio aldetik ere bai, ez? Gastu ez gain. Hori alde batera utzita, baina jendeak problema edo bueno, preokupazio gehiago du zientzia ikuspuntutik, zientzia arlotikan. Ose, azken finean, alde batetik pentsatu behar da satelite hauek eguzki plakak dituztela.
Bai.
Eta beraz, eguzkiko argia erreflejatu egiten dute lurrera. Orduan, astronomo asko, bueno, beraien behaketak egitera joaten direnean, eta jada ikusi izan dute, ba, satelite hauek ikusi aldituzte. Eta noski, ez zuke, bueno, ba, izar batzuk bueno, ikasi edo aztertu nahi badituzu, eta zure irudietan zehar denbora guztian satelite hauen argia reflejatzen baldin baduzu,
bai.
Ba, zure neurketak guztiz nahastu ditzake, ez?
Alegia, ikerketa horiek pixkatxo bat oztopa ditzaketela, ez da? Satelite hauen bueno, islatze horrek edo paneletako bai,
bai, argi islatze honek, azken finean.
Argi islatze horrek, ez da? Bai.
Hori da, azken finean, urteo hasi eran, proba moduan 60 satelite bidali zituzen espaziora, ikusteko euren funtzionamendua, euren bai. Arteko komunikazioak nola funtzionatzen zuten, eta bueno, orbitara iristen zuten iritsi aurretikan, jada astronomo afizionatuek argazkiak atera zituzten, ba, 60 satelite hauen argislada horren bueno, irudiak ikusiaz, ez? Eta oso garbi ikusten zen, tremodu batean, nola 60 satelite, gure gau ilunean zehar, bueno, bideatzen zindazten, ez?
Hala, orduan, pentsa, eta hori bakarrik 60-rekin.
Hori da, orduan, 12.000 satelitekin, ba, normala da, zientzia komunitatea, da, astronomo hauek, preocupatuta datea, ez? Esaten dute, bueno, Elon Musk eta enpresanek esan du ez dala arazorik egongo, baina ikusteko dago dola indikan zenbategerako reperkusio izan dezakeen.
Espazioa ere bere hortan, Mikel, oso handia da, baina noski 12.000 sateliterei buruz ari gara hitz egiten, ba, hoxe, ba, espazioko ba, trafiko horretan, edo hor gerta daiteken anabasa ere hori ere aipatu beharko litzateke, zeren lekua egon badago, baina 12.000 sateliterei buruz ari gara hitz egiten.
Hori da, eta gainera ez da 12.000 sateliterei buruz bakarrik, azkenean beste enpresa teknologiko asko hartu dira bueno, hauen intentziataz, eta interesa handia sortu zaie, azken finean zu gai balin bazera interneta emateko doain bueno, lurreko gizarteari, bueno, su poder hori dakazu, ez? Zure esku dago internet hori. Orduan, bueno, Google, Amazon, beste hainbat enpresa jada hasi dira planteatzen behaien sateliten konstelazio propio bat sortzea, ez? Orduan, 12.000 hauek duplikatuak o triplikatuak ikus daitezke eta nik ezakit azkenean itzaleta mukatuko dugun horren beste sateliteko hitzagatikan gure lurraren inguruan, no? Ez hau ez da egia, baina pila bat masifikatu egin daiteke,
bai,
ez?
Hortik gertu, ibili gaitezke.
Bai, ezakit nola ibiliko behan, baina bai, eta aldi berean, azken finean radiofrekuentzia seinaleak emititu behar ditugunez lehenengo urratxean lurretik orbitara.
Bai.
Aldi berean, radiofrekuentzian lan egiten duten astronomeire kalte handia egin dezakete.
Uh-huh. Era egiten dieten, noski.
Hori da, azken finean aurten ikusi dugu zulo beltz edo honen lehenengo argazkia.
Bai.
Argazkia ulertzeko radiofrekuentzien bidez lortu zuten, eta balima ditugu satelite pila bat bueltaka radiofrekuentzi seinaleak jasotzen, modu berdin batean beraien neurriak kaltetuak ikusiko dira, ez? Orduan kontu zibili berda eta ez dazki oraindikan ze ondori izan ditzakeen masifikazio honek.
Bueno, masifikazio horrek agian ez dakit eraman gaitzake beste planeta batetara bizitzera joan behar izatea eta agian jarri beharko gara Starshipeko espazio untzi horretan, ez? Elon Musken eskuetan jarri beharko gara, zaren tipo honek duen ere helburuetako bat eta agian helburu nagusia izan daiteke honekin guztiarekin lortu ditzaken diru, ez?
Laguntzako.
Bai, hoe guztiak diru onura guzti horiek bideratuko dituela etorkizun labur batean gizakiok gu bertara Martera eramatera, ez? Hori da bere helburu nagusia.
Bai, hori da berak esaten duena eta egia esan da pertsona bat oso innovadorea, oso etorkizuneko ikuspuntua ditunak eta egia esan ezagut valientea deitu edo baino behintzat ideia ikaragarriak ditu, ezagut gero azpitik beste ideia batzu dituen, baina bai, berak esaten duena azkenean Starlink proiektu honekin interneta eman ahalko dugu doain mundu osoan zehar, baina internetaren kalitate hobea ere eman ahalko du pagatu nahi duenarentzat, ez? Uh-huh. Orduan azken finean interes ekonomikoak beti ere azpitikan daude eta kontratuen bidez, enpresa pribatuei emaniko kontratuen bidez, pentsatzen dute diru asko lortu ahalko dutela proiektu honekin. Eta zuk esan duzun bezala, espaziontzi asko ari dira garatzen, orain Starship izeneko espaziontzi bat garatzen hasi dira 100 pertsona sartu ahalko luketenak Marterako bidai hipotetiko bat egiteko. Uh-huh. Eta noski hau egiteko diru pila bat behar da, naiz eta asko izan askoz gehiago behar da eta pentsatzen dute Starlink proiektu honek hala nola finantziatu ahalko duela ideia utopiko eta ja da ez horren utopiko hau gizartea kolonia txiki bat sortzeko Marten, ez?
Hori da, akian gaur egun ideia ez zain ez dakit harrigarria, behintzat.
Hori da, behintzat jada entzuten ari gara, ez? Ez ideia, ipuin bat moduko ideia bat bezala, baizik eta zehose realistago bezala, ez? Orduan, ondo dago nik uste olako plan teknologikoa hondien berri izatea, ez nordaki, ez? Hemen digurte batzutara derrepente notizi ikaragarri batzu jaso ditzake gulorako.
Bate daki. Dakigun gauza bakarra da, hendik hilabete barru, dana ondo bida, Mikel, elkarren txungo dugula zueko Ordonostitik eta gu hemen seguratik. Horren dik Martera eta ez gara joango.
Hori, vale? Honekin konformatze gara nahikoa dugu engoz, ez?
Bai, eta ez gara gaizki bizi, momentuz ez da, Mikel?
Ez dugu Martera jotean ikustea, engoz.
Bueno, hoxe, eureka zientzia musako lagunekin hilabetean behin, hementxe, gaurkoan gurekin Mikel Abadia eta hoxe, Starlink proiektuari buruzko xetasunak eman digu dizkigu Mikelek. Mikel, plazerra eta hilabete hona izan, bale?
Bale, berdin, plazerra guria.
Segundo, adiós.